habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah bisha juun ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida waxaa ka mid ah:
waxaynu soo helay oo somaliland maanta 4 diyaaradood oo tababara ay somaliland leedahay ayaa maanta hargeysaya. waxaa jooga macalimiintii ku duuli lahayd, ardayda ku tababari lahayd, iyo farsamayaqaanadii ka shaqayn lahaa. waxaan filayaa 7 gudahood, ugu badnaa 6-7, in ay hirgasho diyaaradahana la xirxiro.
madaxweynaha somaliland muuse biixi oo la hadlay baarlamaanka. waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo ku saabsan xaaladda amniga ee maamul goboleedka galmudug oo ay ka dhaceen dagaalo beeleed iyo kuwa lala galay ururka al-shabaab.
waxaan nahay shalay dagaal runtii aad waqti qaatay oo kooxaha argagixisada ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka. runtii dagaalkaas oo wasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argagixisada oo runtii soo hamiyey inay ceeldaan soo galaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 247 qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay, 400 kalena waa ay ku dhaawacmeen howlgal ay israa'iil ku soo furteen 4 ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa ee ururka xamaas ay gacanta ku hayeen. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee fadhigeedu yahay kaza, militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay la kulmeen rasaas culus intii ay ku guda jireen howlgalkan oo xilli maalinnimo ah dhacay. dhimashada falastiiniyiinta tiradaasi la eeg oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa waxaa barbar socday damaashada israa'iiliyiinta ugu dabaaldegeen guusha ay ku soo furteen 4 ka mid a la haystayaashii ay soo badbaadiyeen iyagoo nool. khasaaraha ka dhashay howlgalkan ayaa muujiyey qiimaha culus ee ay ku kacaan howlgallada noocan oo kale ah, iyadoo horeba u kordhisay tirada ku dhimatay dagaalka muddada 8 bilood ka socda kaza. tirada soo galootiga la qabtay iyaga oo sifo sharci darro ah uga soo gudbaya xuduudka ay wadaagaan dalalka Maraykanka iyo Mexico ayaa hoos u dhacday, sida uu sarkaal sare oo ilaalada xuduudaha u sheegay wakaaladda wararka Reuters. sarkaalkan ayaa sheegay in ay muujinayso sida ay siyaasadda adag ee maamulka Biden ay u niyad jabisay qaar ka mid a muhaajiriinta sharci darrada ah. ciidamada ilaalada xuduudka Maraykanka ayaa xiray ilaa 3,700 qof oo si sharci darro ah isku dayay inay uga soo gudbaan xadka. tiradan ayaa hoos u dhacday qiyaastii 20% marka loo eego maalmo ka hor, sida uu sheegay sarkaalkan oo codsaday in magiciisa la qariyo maadaama uu ka hadlayo tiro hordhaca. soo galootiga ayaa kordhay islamarkaana mawduuc muhiima u noqday dadka Maraykanka ah bilo ka hor doorashooyinka dhacaya 5-ta bisha November oo go'aamin doonta cidda la wareegi doonta aqalka cad iyo kongareska. madaxweynaha talada haya Joe Biden oo xisbigiisa Dimuqraatiga ayaa raadinaya muddo xileed kale, islamarkaana wajahaya Donald Trump oo matalaya xisbiga jamhuuriga, islamarkaana aad ugu adag soo galootiga iyo arrimahooda. doorashadaasi oo noqonaysa markii labaad ee ay loolamaan kadib tartankii sanadkii 2020. 10 milyan oo qof oo ka mid a dadka u dhashay wadamada midowda Yurub ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay doorashooyinka baarlamaanka ee dalkaasi, taasi oo ah dimuqraadiyad mug weyn oo la filayo inay ururkan u jihayso dhinaca midig, islamarkaana dib u jihayso mustaqbalkooda. dagaalka ka socda Ukraine, arrimaha muhaajiriinta, iyo saamaynta ay siyaasadda cimiladu ku yeelatay beeraleyda ayaa ka mid ah waxyaabaha miisaanka ku leh, islamarkaana maankooda ku jira codbixiyayaasha xilli ay codkooda dhiibanayaan si ay u soo doortaan 720 xubnood ee baarlamaanka midowda Yurub. ra'yi ururino la sameeyey ayaa muujiyey in kuwa hore u sii joogay iyo xisbiyada xagga Yurubyanimada aydsan ay xajisan doonaan aqlabiyadooda baarlamaanka, balse ay kuraas ka faramaroojin doonaan xisbiyada midigta fog sida kuwa hogaamiya Talyaaniga, Hungary, Holland iyo dalal kale. taasi ay yara midowga Yurub ka dhigi doonta in ay ku adkaan doonto in ay xeer meel mariyaan xilliyada qaarna ay naafayn doonta go'aan qaadashada ururka ugu weyn ee xagga dhaqaalaha ganacsiga caalamka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay ururka Al-Shabaab inay shalay aroortii deegaanka laanta Buuro ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ka afduubteen wadaaddo tacsi u aaday deegaanka. Haddaba arrintan ayaa wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste waxa uu ka wareystay taliyaha guutada 14-aad ee Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliyeed Gashaanle Sare Nuur Maxamed Gaabo.
walaalkay waa maasan tahay sax waaye arrintaas waa jirtaa maamo jiliba oo maamo qadiji shuux xuseen macalin la dhaho ah wuxuu ku dhimatay deegaanka laanta Buuro marka culimo u tagtay tacsidii maamadaas maadaama ay maamo jiliba aheeday waxaa dhacday habeenkii maalintii jimcaha habeenkeedii uu sabtiga soo gelayay salaadii subax marka lagu jiray ayagoo tacsidii gudanaayo oo subax iyo sida loo yaqaano iyo sheeg dikriga sameynayay waxay u yimaadeen nimanka khawaarijta ahay marka ujeedkooda wuxuu ahay dabcan waxay ka soo horjeedeen dadkaas culummada oo duceysanayo oo diinta islaamka faafinayo unbay ka soo horjeedeen weelba sida la ogyahay khawaarij iyo diin arxan ka dhexeeya ma jirin waa ujeedadoodu waa un inay dabar gooyaan diinta islaamka oo qof islaam ah oo duceysanayo oo ilaahay dartii wuxuu sameynayaa in la waayo umay ujeedkoodu ahaa culummada islaam warbixin ku maqalnay waxay ahaayeen 18 dad culummada waaweynaa ku jiray qof dhiibimaheyd xoolo qof kama rabin ducadooda iska wateen subixi salaadii kusoo dheelmadeen islaam warbixinta ku haynana waxay geeyeen meesha magaalada tuulo la yidhaahdo Jindirshi ilaa haddana ay ku hayaan marka ujeedadu waa sidaan hore kugu sheegay waa inay diinta dabar gooyaan
taliye Nuur culimada 18-ka dabagalma lagu sameeyey xogsama laga hayaa waxa ay ka damacsan yihiin
walaalkay culimada meesha tagtay 18 kaliya ma ahayn laakiin ujeedkooda wuxuu ahaa nimankan dad gaar ah oo taargid gareysanayeen inuu jiro ayaan u malaynaynaa raggii dhalinyarada inta badan way ka fakadeen sida ogtahana meesha ay hadda ay geeyeen waa eriga oo responsibilitada aniga aan naga saarantay kamid tahay maalinta xaaladaas dhacday ilaa haddana dee dabagal waa sameynay ciidamada inu dhan howlgalkii hadday marka joogaan iyo hadday number konton joogaan iyo ceelasha biyaha ciidanka jooga intaba dhaqdhaaqii ay maalintii bilaabeyna wadaan waajibaa naga saaran sifo kastoon kusoo badbaadi karnana waajib masaaran maaha waajib masaaran waaye tilmaam uma baahna marka laakiin weli kulley waa un dad arxan laawayaala oo meel cidlaa lama istaagayaan san warbixinta ku helna meel hawdoo duur oo jeexjeex ay ku dhumaalaysanayeenay say u dhibaateeyaanay la galeen haddii ilaahay idmana kulley dadkaas dad aan waxba galabsan culumaa dad islaama oo ummadooda si ilaahay dadkiisu maalinkaas ugu adeega waaye inaysan iyagoon dhibaato gaarsiin oo ilaahay ka badbaadiyna waa rajaynaynaa inay gacantayna kusoo badbaadiynana waa rajaynaynaa marka walaalkay marka nimankan niman noocaas waaye ummadda soomaaliyeed dadkooda waxtar kale culummada aqoonyahanka inay dhowr gooyaan weligood u noolaayeen welina u nool yihiin annaguna haddii aan ciidan nahay maalinba intay naftu nagu jirto waxaan diyaar u nahay inaan ka difaano ummadda soomaaliyeed inay dadkooda inar garabka ay dabar gooyaan marka qadar waa dhacdaa qadar ay ku xireen meesha ay hadda ay ka xireen kulley area oo ciidanka aada uga fogeedoo kilomitirku ka jira eeday saacaddii ay wax dhaceen oon maqalnana goobtaas ciidanku waa gaareen welina waa ku daba jirnaa marka wixii kasoo kordhana kulley dib unbaan kala soo wada idin kala soo wadaagi doonaa hadii ilaahay
deegaanka culimada laga afduubtay waxaan ognahay inay ku sugan yihiin ciidamada dawladda marka maxaa keenay kara in goobtaasi ay al shabaab dadka afduubtaan
walaalow meeshii ka wateen dadkan culimada meel ciidanka ku sugnaa maahan meel oo aad uga fog waayay oo baadiyaha laanta buura ah marka dabcan saa ogtaaba meel ciidan joogintay imaadaan talaabo kama samayn karaan sababtaas waxaa waayay dadka culimada hoos siyaarada sameynayana dabcan ma filinay inay khawaarij maarkino iyagoo isheeg iska un cibaadaysana inuu imaanayaan nalama soo wadaagin dabcan amniga meeshaasna cid hadda gaarho gacanta ku haysa ma jirto waa meel adiga ilaa iyo 8 kilomitir goobta ciidanku joogaan ku jirto marka sababtaasi ku dhacday ciidankuna ma joogin talisna kuma lahan laakiin waa eriyada uu mas-uuliyadda ay ka saaran tahay oo ay dhaqdhaqaaqa ka sameeyaan xilliga ay wax sameeyeenna waxay ahayd xilli dambe oo salaadii subaxa marka saasay arrintu dhacday
taliyaha guujada 14 October ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanle sare nuur maxamed gaabow oo u warramay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste dhegeystayaal waxaa xusid mudan in aanay shabaab weli ilaa iyo hadda ka hadlin dhacdadan lagu eedeeyey marka ugu horeysa in jawaab ka maqlana waa idinla socsiin doona halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a tobanaan qof ayaa ku dhimatay kuna dhaawacmay dagaallo ka dhacay inta u dhexaysa xiraale iyo caabud waaqo ka tirsan gobolka gulguduud shalay dagaalka ayaa u dhexeeyey maleeshiyaad 2 beelood oo deegaanka wadadega ah warar soo baxay goor hore oo saaka ah ayaa tirada dhimashada gaarsiinaya ilaa 20 hase yeeshee ilowareed ku sugan oo codsaday in aan magacdooda la shaacin ayaa xasaasiyadda ay leedahay arrintan awgeed ayaa sheegay in tirada intaas ay ka badan tahay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqow ayaa v o eda uga warramay xaaladda dagaalka madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye ayaa magacaabay guddi wasiiro ah oo ka shaqayn doona nabadda labada dhinac arrimahaasi waxa uu wasiirka uga warramay wariyaha v o eda cabdiwaaxid maxalim isxaaq
runtii dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal nasiib darro ah oo lama filaan ah oo galaaftay nolosha muwaadiniin soomaaliyeed oo aan loo baahnay inay maanta gacmo xaq daran ku baxaan dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal u dhexeeya maleeshiyaad runtii ka kala tirsan cabudwaaq iyo xeraale wuxuu ahaa dagaal runtii qorshihiisu iyo maaragtay kutalagalkiisu aanu jirin kadibna dowladda ayaa halkaa ku baxday ciidamadii amniga ee kala duwnaa ayaa halkaa gaaray aakhirkiina waa lagu guuleystay in la joojiyo haddana goobihii lagu dagaalamay waxaa ku sugan ciidamada dowladda
wasiir dagaalka muxuu salka ku hayay oo uu ka bilowday
dabcan wuxuu ahaa dagaal salka ku hayay aana qabiil iyo deegaan ama dhuldaaqsimeed kaasoo siaad ogtaaba sooyaal dheer ku leh taariikhda soomaaliyeed oo waqti dheer ummadda soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan dhul biyo iyo daaqsin marka wuxuu ahaa dagaal halkaa salk ku leh dhowr mar oo horena ka dhacay deegaanadan hadda lagu dagaalamay dowladdu ay arrintaas dhex gashay dib heshiisiin ka samaysay xeerar laga soo saaray sidaasna lagu nabadeeyey laakiin mar kale ayaa arrintaasi soo cusboonaatay maadaama dagaalku uu ahaa dagaal kadis ah oo si lama filaana ku dhacana waxaa la baari doonaa insha allahu sababihii keenay in heshiisyadii hore loo gaaray laga baxo waxaana lala xisaabtami doonaa biidnillaahi kariim dadka ka dambeeya dagaalkaas inkastoo aan ognahay in gacmo cadow ay ku jiraan oo ugu horreeyaan kooxaha khawaarijta ee al-shabaab hadda goobahaasi waa degan yihiin dowladduna mas-uuliyaddii ku aadaneed way ka qaadatay ciidamada kala duwan ee ammaankiina waxay ku sugan yihiin in ciidamada la kala qaado kadibna gogol nabadeed la dhigo kadibna waxaa la farayaa ama laga doonayaa ciidamada ammaanku inay gacanta ku soo dhigaan dadkii rabshadaha iyo ka dambeeyey in halkaas maanta khasaare ka dhasho
bal haddaad nala wadaagtid wasiir khasaaraha dagaalka inkastoo waqtiga uu aada u dheeraa dagaalku uu socday haddana bal khasaaraha dhinacyada
waxaan ugu maqalaa in sargaal ka tirsan ciidanka booliska oo ka mid ah ciidamadii ku baxay dhacdadaasinta uu ku dhintay bal khasaaraha hadana la wadaagtay
qasaaro runtii waa jira labada dhinac dagaalamayay labadaba waa ka jira sidoo kale waxaa jira khasaaro soo gaaray ciidamada amniga ee halkaa ku baxay oo waxaa halkaas ku nafay oo ku shahiiday mid ka mid a dadkii jirdhacaadka u ahaa amniga deegaanada gaar ahaan tare ku-xigeenkii degmada cabudwaaq ee booliiska allah u naxariisto waxaan leenahay meel lagu dhinto meesha ugu wanaagsan ayuu ku dhintay isagoo shaqadiisii gudanaya ayuu ku dhintay waan ka tacsiyeynaynaa sidoo kale waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray ciidamada isla nabsugidda iyagana waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo sidoo kale waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii labada dhinac ka dhintay dhibaatada dheer iyo maaragtay ii sheeg waxyaalaha aan loo baahnayn sababsaday waxaan isleenahay marka khasaare halkaas ka dhacay weli inuu ku jiro tirakoob maadaama dagaalku waqti dhow soo gaaray hadda ayaa lagu jiraa in xogaha la aruuriyo biidnillaahi kariim gadaal ayaana kala soo wadaagi doonaa saxaafadda
maxaa soo celceliya colaadda beelaha qaybo ka mid a gobolladan mudug iyo galgaduud oo mar walba soo laalaabta markay noqoto in xeraale iyo abudwaaq deegaana hoostaga galinsoor iyo deegaano dhabad hoostaga cadaade iyo dhabad deegaana hoostaga way ku soo laalaabteen marka maxay tahay sababta mar walba soo celcelisa wasiir
runtii inkastoo dagaaladan ku salaysan dhulka daaqsinta ee ceelasha iyo waxyaala lamidka ay caan ka yihiin soomaaliya marka la fiiriyo sooyaalkeeda haddana waxaan isleenahay dagaaladan dambe waxaa sabab u ah kooxaha khawaarijta ah oo runtii aad iyo aad waayii dambe uga howlanaa inay kala geeyaan dadka deriska ah iyagoo raba inay halkaa ku badbaadaan oo ay maaragtay ii sheeg howlahooda ka qabsadaan ayay arrintaa waayaha kulug lahaayeen dowladduna waa ka waraysaa shirar badan oo arrintan looga hadlayana waa dhaceen marka waxaan isleenahay gacanta koobaad ee dadka isku diraysa waa khawaarijta waa dhici kartaa inay jiraan gacmo kale oo siyaasadeed oo halkaa ku jira marka laakiin waajibka saaran dowladda galmudug ah wuxuu yahay ayna gudatay inay la xisaabtanto cid kasta ee loo garto ama loo fahmo inay lug ku leedahay dagaalada sababaya dhibaatooyinka ciidamada ammaankana si buuxda ayaa amar loo siiyey inay arrintaas ka gungaaraan soona qabtaan dadkii dhibaatooyinka gaarsiiyey
ugu dambeyn adoo ii soo koobaya ma la odhan karaa hay-adihii dowlad goboleedka galmudug waa ay ka gaabiyeen sidii ay u xakamayn lahaayeen isku dhacyada beelaha
si la socoto beelaha soomaaliyeed weli hubka dhigis laguma samayn waxay haystaan hubkii ay waqti dheer haysteen sidaas daraaddeed waqti kasta waxaa dhici karaa in dagaal dhaco laakiin waajibka dowladda saarana wuxuu yahay inay ka daba tagto wixii dhacana ay shuruucda iyo xeerarka u yaala dowladda waafajiso
wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiikhow oo u waramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ahaa deegaanada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ee ay ciidamada dowladda kuwa gobolka iyo maleeshiyaadka loo yaqaano macaawisleyda ay kula dagaalamayeen maleeshiyaadka al-shabaab labadii sano ee lasoo dhaafay inkasta oo ay ciidamada dowladda la wareegeen magaalooyin ay horay u maamuli jireen al-shabaab oo ka tirsan galgaduud haddana weli waxaa soo noqnoqda weerarada ay al-shabaab ku soo qaadayaan fariisimaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhinac kale waxaa bilooyinkii dhowaa galmudug ku soo noqnoqonayay dagaal beeleedyo uu dhiig badan ku daatay haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladaha amni ee xilligan ee deegaanada maamul goboleedka galmudug waxaa marti igu ah wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug أبشر عبدي شيخو. أبشر وما سنتهي كسو دوو برنامجك وعتانك لغيستح
وكروه وما سنتهي
أذيقا مدن وزير بالمركو هوري نوفا فاهي حالد ديغان ندى ما ملقبليتك قلمدو
قلمدو قرنتي سبود وحججرت نبض ما حججرت ديغان ندى قلمدو قودة هان مركة لغيبو تقالبا لغولة جرى أبقى حسادة وحججرت كجرى هرومد إيو een shaqooyin fara badan oo dawladdu ka wado aanay karno een hore ay u socotaa inkastoo ay jiraan meelaha qaar ee dagaalo yar yar oo ku soo laabtay oo runtii ah dagaalna si daraa marka guud ahaan halka galmudu waa degan yahay siyaasad ahaan dagaal ahaan iyo amni ahaanba
waya waa u tagi doonaa dhinacyadaas kale ee xagga siyaasadda iyo wixii horumar ah laakiin walaadaha ayaa baryahani ku soo laablaabtay deegaanada galmudug annagu u kala qaadi doono dagaal beeleedyada iyo kuwa dagaalada al-shabaab marka sabtidii shalay deegaanka eldeer dagaalo ayaa ka dhacay oo al-shabaab iyo ciidamada dawladda bal hadii aad noo faahfaahiso waxyaabihii ugu dambeeyay ee eldeer
waxaan haysalay dagaal sunti aad waqti qaatay oo kooxaha argagixisada ay ku wajaheen ciidamada xoogga iyo ciidamada galmudug oo iskaashanaya dadka deegaanka runti dagaalkaas oo khasaaro aad u ballaaran lagu gaarsiiyey kooxaha argagixisada oo runtii soo hamiyey inay eldeer soo galaan laakiin xaqiiqatan halkaa waxay kala kulmeen iska caabin xoog badan kadibna meydadkooda ayaa halkaa daasanaa luka hawska ayayna dib ugu gurteen marka dagaaladaas waxay ahayeen dagaal runtii khasaare kasoo gaaray ciidamada dowladda iyo ciidamada iskaashanayaan ay halkaas maaratay ku guuleysteen deegaankaasina hadda waa nabdoon yahay ciidamada dowladdana gacanta ku haya
waaya marka khasaaraha dagaalka ka dhashay inta aad ka ogtahay hadda
runtii dhankan ciidamadan isku dhafka ah dhanka dowladda iyo deegaanka ilaa afar ayaa dhimashadooda ilaa haddana soo gaartay waxaa nala sheegayaa in maaragtay dhaawaciina la gaarsiiyey magaalada muqdisho oo dhowr dhaawacay oo jirtay halkaa la gaarsiiyey laakiin runtii khasaaraha ba-an wuxuu soo gaaray kooxaha argagixisada ah aanay karno saddex meelood laba meel ciidamada halkaas soo weeraray inay meesha ku qurbaxeen runtiina ay jabka halkaa kala kulmeen marka waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto hamigoodii ugu dambeeyey oo halkaa ay ku yimaadaan guushaasina waxay raacday ciidamada dowladda
deegaano dhowr ah ay ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ka saareen al-shabaab horey kadibna waxaa dhacday in shabaabkii ay mar kale dib ugu soo laabteen marka maxaa sababa in mar kasta deegaanada laga bixiyo ay dib ugu soo laabtaan
dabcan arrintaasi aaday u yarad waayihii dambe gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey lagula dagaalamaya deegaanada galmudug ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka waxay muujiyeen karti dheeraad ah oo aada iyo aada aan ugu ammaani karno taasoo ah inay ku sugan yihiin deegaanadii al-shabaabka ay kala wareegeen kuna fara adaageen al-shabaabna dee waa jabhad ku jirta dhulka hawdka ah oo mar walba isku dayaya inay sameeyaan dagaalo yaryar oo ay kala jeedaan waa joognaa iyo weli waa noolnahay laakiin si aad ogtahay galmudug boqolkiiba sagaashan in ka badan waa laga nadiifiyey hadda meelaha ay ku sugan yihiina waa dhulka hawdka oo sidii jabhad ahaan ugu jiraan mararka qaarna way dhacdaa inay jidgooyooyin meelaha qaar ku sameeyaan laakiin ilaahay maadiis deegaanadii waaweynaa laga qabsaday sida xaradheere galcad iyo xeeldheer maanta gacmaha dowladda ku jiraan xaaladuna waa noo degan tahay marka haddii shalay shabaabku ay dib u qabsan jireen deegaanadaas maanta waa laga gudbay ciidamo xoog badan oo moraal leh oo runtii aada loogu kalsoonaan karo ayaana deegaanadaas hadda ku sugan amnigoodana sugay
waaya wasiir marka dhanka maaragtay colaadaha ku salaysan dagaal beeleedyada haddii aan kaa wareysano dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka qalanqalle waxaa nagu maqaala ah in dad badan oo maleeshiyaadkii dagaalamay ay ku dhinteen marka dowlad goboleedka galmudug dowr intee la-eg ayuu ka ciyaarayaa xasilinta iyo nabadaynta beelahaasi dagaalamay
runtii aad la socoto dagaal beeleedyada Soomaaliya marka laga hadlayo sooyaalkeeda wuxuu kamid yahay taariikhan dhaandheer oo runtii dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay isaga hor yimaadaan arrimo badan oo ay kamid yihiin dhanka daaqa, biyaha iyo waxyaala lamid a. Ilaa xilligii dowladii dhexe jirtay sidaas ayaa qabiiladu u dagaalami jireen. Waxaana aaminsannahay inay noqon doonto arrin mar walba la socon doonta xaaladaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed marayaan. Galmuduna waxay kamid tahay meelahaas ay maaragtay Soomaalidu isku qabsan jireen dhanka daaqa iyo xoolaha iyo biyaha iyo waxyaala lamidka ah. Hase yeeshee dowladda Galmudug gaar ahaan afartii sano hadda ugu dambeysay waxay aad xooga u saartay kuna talagashay inay yarayso ka hortagto isla markaana dadka ka wacyigeliso dagaalada noocan oo kala. Dagaalkan shalay ka dhacay qalanqalle wuxuu ahaa dagaal runtii lama filaan ah oo aan lagu talagelin oo si degdega ku bilowday. Kadib shugurka aan helana dowladdu si buuxda ayay uga howlgashay. Waxay halkaa u dastay ciidamo kala duwan oo ciidamada booliska iyo ciidamada NISA oo runtii ku guuleystay inay haddadkaa kala dhex galaan dagaalkaana joojiyaan. Waana ku ammaanaynaa run ahaantii dadaalkaas ay geysteen. Amar uu bixiyey madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdikaariye ayaa dagaalkaas shalay ciidamada ku galeen, haddana goobihii lagu dagaalamay ayagu ay ku joogaan. Shalay la socoto xalay waxaa la magacaabay guddi golo weer wasiiro ah oo loogu talagalay inay halkaas ka sameeyaan dib u heshiisiin kala qaadaan ciidamada kuwaas saakay si toos uga howlgalay arrimahaas. Dowladda Galmudug marka iyadoo ogsoon in ay gacmo badani ku jiri karaan dagaalada noocaas ah oo ugu horreeya nimanka la yidhaahdo Al-Shabaab oo runtii aada u caadaystay inay shacabka Soomaaliyeed madaxeeda isu geliyaan, ayay waxay ku dadaalaysaa dowladdu inay gacanna uga hortagto Al-Shabaab, gacanna ku dibeysiisiin ugu samayso bulshada reer Galmudug oo runtii aada waayihi dambe ula shaqaynayo u fahmay una heloon dowladdooda. Marka waxaan leenahay dadka ku howlan arrintaasna inay ka wantoobaan. Dowladduna insha allah waxay hirgeli doontaa shuruucaha iyo xeerarka kala duwan ee dowladda u yaala ayay dhaqageli doontaa. Meelka sare waxay ula dhaqmi doontaa hadba xaaladooda sida ay tahay oo ugu horeysa dib u heshiisiinta.
Waayaha wasiir, waa mahadsanta khadka iigu jir. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cali Xasan oo jooga magaalada Baydhabo. Wasiirka waxaan weydiinayaa wasiir, dagaal beeleedyada dhowaanahan ka dhacayay Galmudug intooda badan waxa ay ku bilowdeen deegaanada laga saaray Al-Shabaab, arrintaasi soo fursad ma siinayso Al-Shabaab? Maxaad arrintaasi uga jawaabaysaa?
Cali, waa maansan tahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego dagaalada hadda meela ay ka dhacayaan oo inta badan nimankan argixisada oo ay kulug leeyihiin waa deegaanada nabadda ah oo ay ugu talagaleen maadaama looga awood roonaaday deegaanada inta badan Galmudug inay isku dayaan inay qalal geliyaan amniga Galmudug ka jira, deegaanada nabdoon inay dhibaato ka abuuraan si ay ayagu halkaa ugu badbaadaan. Deegaanadii dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab oo ciidamada dowladdu ku sugan yihiin haba yaraatee ma jirto cil isku haysata iyo dagaal ka dhacay midna ma jiro. Cadow ka sarreeya ayaa dul saaran, dadkaasina si midaysan ayay cadowgaasi ula halgamayeen. Markasta oo nafisna sigeysha Al-Shabaab ama ay waqtigan helaana waxay isku dayaan inay shacabka iyo dowladda iska hor keenaan, iska hor keenaan beelaha walaalaha ee wada dega iyagoo uga faa'iidaysanaya danahooda gaarka ah iyo inay cimri dheer sii helaan ay halkaas kusii noolaadaan. Marka waa siyaasad guracan oo runtii lagu xalaleynayo ama lagu banaysanayo dhiigga shacabka Soomaaliyeed. Dowladduna way la socotaa shirarka ugu dambeeyey iyo tallaabooyinka dowladdu qaadaysana arrintaasi iskaashinkeeda iyo talooyinkeedu waa ku jireen. Waxaana rajaynaynaa in cimriga Al-Shabaab uu soo gaabtay dadka halkaas degana ay heli doonaan insha allahu tacaala dowlad u heloon una diyaarsan inay mar walba ka hortagto qalalaaso noocaan oo kale u yimaada.
وتهي أدبض مها سنت هاي دقيستك العيا سندونية إن وسؤالشان كويديو سودو ولد
مجيء هو دادري يوسف حكومة قدر دادري هاليو جوجا فرجينيا وزيرك وعم ويدين لها شلي دقال أيا كده عي علير معافا فهينها أياد نقصين كرتا معيسة تهي سبب تعدل الشباب وقصي فين لديهن قل مدوب
وما سنت دادر waxaan rabaa inaan kula wadaago alsabaab 190 dhulka galmudug waa laga sifeeyay maanta waxaan ku sheegi karaa in deegaanada hadda aan joogo ama aan ka hadlayo xilay muqdisho maanta in si toos ah loogu kala goosho iyadoo isii jirin haba yaraatee wax shabaab ah oo ku sugan oo laga baqayo dhinaca kale haddaan kala tusto arrinta la xiriirta dagaalada iyo waqtiga ay bilaabanayaan iyo sida loo wadaagana dowladda federaalka ayaa hoggaan ka ah innagu dowladda siyaasadeeda iyo rabitaankeeda ayaan ku shaqaynaa galmudug ahaanna runtii doorkii nooga aadanaa arrintaasi si fiican baan u gudanay waana ku kalsoonahay in inta yar oo dhimana maalmaha soo socda la dhammaystiri doono oo ma hadda ayaa lagu jiraa diyaargarowga ugu dambeeyey walwalka aad qabtaan mid ka ballaarana qabnaa annagana waxaa noo dheer inaan furamaha joogno dagaalka ku jirno al-shabaab aan la dagaalamayna habeen iyo maalin waxaana ku kalsoonahay inay maanta jiraan ciidamo laysku hadlayn karo amniga deegaanadaasina stugi kara kadib al-shabaab bixitaankooda insha allah
waa tahay weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inuugu yahay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi sheekhow waa tahay wasiir dhegeyste kale ayaa isna kusoo weydiiyey su-aashan
magacayga waa khadar shabkax waxaan joogaa minneapolis minnesota wasiirka waxaan weydiinayaa markii laga yimaado horumarka dhanka amniga dhinacyada waxbarashada cadaaladda iyo kaabayaasha kale maxaa uga qabsoomay galmudug
khabar waa maasan tahay runtii waa su-aal aad u wanaagsan oo meeshada aad egtay galmudug si aad la socoto horumaro badan ayay ka gaartay dhinacyo badan sida aad sheegtaba wax dhinaca waxbarashada haddaan ka bilowno saddex sano ka hor waxay galmudug joogtay ardada wax ka barata deegaanada galmudug ku dhawaad 30,000 oo arday maanta 100,000 oo ardayin ka badan ayaa iskuulaad ka dhiganaysa waxaa la heergeliyay ku dhawaad 40 iskuul oo runtii maanta dhammaan deegaanada galmudug ka shaqaynaya waxaan dhihi karnaa waxbarasho ku filan ayay haystaan waxaa jira iskuulaad dowladdu ay maamusho oo macalimiinteeda ay mushaarkeeda dhiibto oo si laaglaaana wax loogu barto waxaana rajaynaynaa in lasii horumariyo dhinaca caafimaadka oo kale haddaan ka hadalno dhammaan deegaanada galmudug ee horta ee la tegi karo deegaan aysan ka jirin caafimaad ama MCH ma jiro waxaa la dhihi karaa iyadana waa lagu kalsoonaan karaa caafimaadka galmudug ka jira waxaa jira dhammaan agabkii caafimaadka iyo maaragtay qaboojiyaashii iyo dhammaan waxaan dhihi karnaa waa hawshaasi waa fadhisaa xagga dhismaha oo kale saad la socoto dekadii galmudug ee hobigo ayaa hadda maalmihii ugu dambeysa lagu jiraa oo rabaa in la bilaabo saad ogtahay waxaa la dhisayaa hadda dhismi ku socdaa aeroboorkii dhusomareeb caasimada waxaa hore loo dhisay aeroboorkii meesha la yidhaahdo cabdwaaq sidoo kale dhammaan aeroboorada galmudug ku yaala oo ka kooban ilaa 7 aeroboor ilaa 8 aeroboor waxay ku jiraan gacanta dowladda oo cashuur ka qaada waxaa la mideeyay dhammaan cashuurihii galmudug laga qaadayo toos waxay ugu dhacdaa wasaaradda maaliyadda waxaa lagu guuleystay in la sameeyo dhammaan shatiyaashii gaadiidka sida tresmitraalihii taargooyinkii iyo kalaawatadii gaadiidka waxaa la sameeyey runtii oo lagu guuleystay in la dhiso laamiyaal badan oo laga dhisay magaalooyinka waaweyn sida dhuusamareeb gaalkacyo cadaado cabudwaaq iyo meelo kale qaar baa hadda socda waxaa la sameeyey suuqyaal magaalooyinka waaweynka laga sameeyey waxaa la dhisay xarumihii booliiska asluubta waxaa runtii galmudug ka shaqeeya ciidan u gaar ah oo daraawiisha oo runtii aada u badan oo ilaa 1,000 gaaraya waxaa jira ciidamo madaxtooyadu ay leedahay oo runtii iyaguna ilaa 400 gaaraya waxaa la dhisay ilaa 17 wasaaradood ayaa guri ay leeyihiin oo iyo gaadiidkooda leh oo la sameeyey madaxtooyadii galmudugaa la sameeyey. Galmudug waxaa runtii la xoreeyay deegaano badan oo laga fuliyey islamarkaana arrimihi xasilinta oo la dhisay garoomadii iyo degmooyinkii. Marka galmudug horumar ka socdaa runtii. Intii axmed cabdikariim madaxweynaha galmudug joogay, horumar la taaban kara la sameeyey, welina mashaariicdaasi way socotaa. Marka kalsooni buuxdaan qabnaa inaan shaqeynay 4 sano lasoo dhaaf.
waaye wasiir, waa mahadsanta waxyaaba badan ayaad ka sheekaysay oo dabcan dhagahan u wanaagsan oo horumar ah, laakiin maxaa 5 sano ee soo socota aad tiigsanaysaan oo horumar ah oo la taaban karo?
Galmudug wacadahay shigsigeedu waa inay gaarto yoolkeeda oo ah galmudug barwaaqo ah, galmudug leh kaabayaal dhaqaale oo ku filan, galmudug dakan leh, galmudug eraboorradeeda functional aad u yihiin oo u casriyeysan yihiin. Wasaarada runtii iyaga dhaqaale ka soo baxa deegaanada galmudug lagu kafargareeyo dadka reer galmudug oo loo si hufan u hela ama looga haqabtiro khayraadkooda, iyo galmudug ka bilic wanaagsan midda aan maanta joogna ayaan hegsanaynaa. Run ahaantii dhammaan arrintaas aan soo sheegay qorshayaalkeeduna hadda olredi golayaasha dowladda waa laga baasgareeyey, hoggaan waan u haysanaa. Waxaana rajaynaynaa in riyadaasi ay noo rubowdo sida haddaba aan waqti kooban wax badan ugu qabannay. Waxaan rajaynaynaa haddii 5 sano kale la helo inay noqon doonto barwaaqo la gaari doono, jeedku dhammaan oo dhismi doonaan, dadka reer galmudugna ay ku naaloon doonaan waxqabad muuqda, iyo dowlad wanaagsan oo runtii u dhimrisa gacantana ku haysa una adeegta.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka galmudug, Abshir Cabdisheekhow, oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta dalka Baakistaan ayaa sheegay in qarax bam lala beegsaday kolonyo militari gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ayna ku dhinteen 7 askari. warbixintan uu soo diray ayaas quul, waxa ay noo haysa Saare Cabdi Axmed.
garabka warbaahinta ee militariga Baakistaan ayaa mar dambe soo saaray bayaan ay si rasmiya ugu xaqiijinayaan weerarkan gaadmada ee khasaaraha badan dhaliyay ee ciidamadooda loo geystay, iyaga oo sheegay in walxaha qarxa ay ka mid ahaayeen waxyaabihii loo adeegsaday weerarkaasi. nadiifin ayaan ka wadnaa deegaanka oo looga saaraya cid kasta oo argagixiso ku sugan halkaasi, ayaa lagu yiri bayaanka. waxaana la horgeeni doonaa kuwii falkaasi foosha xun ka dambeeyey cadaaladda, ayay ciidamadu ku sheegeen bayaankooda. ma jirto cid si degdeg u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay Lucky Marwat iyo deegaanada kaleeto ku xeeran ee gobolka Khyber Pakhtunkhwa ee dalkaasi Baakistaan ee xuduudda la leh Afghanistan. waxaana si joogto ah gobolkaas uga dhaco weerarada bambaanooyinka ah iyo falalka kaleeto ee ammaan darro ee ka dhanka ah militariga iyo booliiska Baakistaan. rabshadahaasi ayaa waxaa sheegta had iyo goor kooxda la yiraahdo Tahriik i Taalibaanta Baakistaan amaba TTP oo ah urur caalami ah oo argagixiso loo aqoonsaday, kaasi oo saraakiisha Baakistaan ay sheegeen in xaruntoodu ay tahay Afghanistan. kooxdan ayaa sannado badan dalkaasi waxa ay ka wadeen weeraro ay ku dileen kumanaan dad shacab ah iyo ciidamada Baakistaan. waxa ay sheegeen in ciidamada ammaanka ee Baakistaan ay dileen ku dhawaad 120 sida ay yiraahdeen kooxahaasi ka tirsan, ayna xireen 300 oo kaleeto howlgalladooda la dagaalanka fallaagadaasi mintidiinta. militariga ayaa si gooni gooni ah uga warbixiyay dhimashada 19 ka mid ah shaqaalahooda weerarada bambaanada iyo weerarada kale ee gaadmada ah ee lala eegtay. hogaamiyaasha Baakistaan ayaa waxay ku adkeysanayaan in argagixisnimada waddankaasi ay sare u kacday tan iyo markii sida ay yiraahdeen Taalibaan ay ku soo laabteen xukunka Afghanistan ku dhawaad muddo haatan laga joogo 3 sannadood. weerarkii fallaagada ee axaddii dhacayna waxa uu yimid maalin un kadib markii Shiinaha iyo Pakistan ay si wada jir ah u soo saareen bayaan ay ugu baaqeen Taliban-ta Afghanistan inay si degdeg ah ula dagaalanto argagixisada oo ay ku jiraan ayay yiraahdeen inay dhulkooda u isticmaalin ama aan loo ogolaanin in argagixisadu ay ka soo duulaan. Islaamabad ayaa ku andacoonaysa in hoggaamiyasha Taliban ee Kabul ay gabaad siiyeen hoggaamiyasha TTP iyo sidoo kale dagaalyahanada ayna u fududeeyaan inay haatan weerar argagixiso ka geystaan xuduuda iyagoo ka gudbaya isla markaasina iska dhagaytiraya baaqyada ku aadan in la xakameeyo dhaqdhaqaaqyada mintidinta. Warbixin ay qaramada midoobay hore u soo saarteen waxaa lagu sheegay horantii sanadkan in Taliban ay sii waday in ay u laabdabacdo kooxda TTP oo ay siiso hub iyo qalab sida ay yiraahdeen qaar ka mid ah Taliban-ta Afghanistan ay ku biiraan. TTP ayaa waxa ay iyaguna qaadaan weerar joogto ah oo ka dhan ah ciidamada Pakistan.
Adeeyo maasantay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA ayaa iskuulka kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe ayaa khudbad sanadeedkii dastuuriga ahayd u jeediyay labada gole ee guurtida iyo wakiilada, isagoo ka hadlay doorashooyinka iyo aasaaska shirkadda diyaaradaha Soomaaliland Airline oo uu sheegay in 4 diyaaradood ee ugu horreeyay la keenay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa khudbad sanadeedkii saaka uu u jeediyay labada gole fadhi wada jir oo ay yeesheen ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland. Waa khudbadda dastuuriga ee madaxweynuhu sanad walba u jeediyo labada gole ayuu kaga hadlay dhowr arrimood, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo si adag u ballan qaaday in waqtigeeda doorashada isku sidkani ay ku qabsoomi doonto. Madaxweyne Biixe ayaa sheegay in lacagta doorashooyinka ku baxaysa ay noqonayso ama ay dhan tahay $20 million oo dollarka Mareykanka.
إنه قادم وديسو خيرشيني السياسة القرآن هذه المغرادية دعاء قدسك أحسان سنعني الشيئين وعلى المهمة شرطين وقفانا إنه بصدح من الحوينة يصدح قول ديجان يلا هو وكيلا وآه دور شبكة هل غفل هقل ونرفض إلى هاي نبضح نوسي وذو وارد تلونا يشرع الخصر.
مدحوين بيحي يا عربك كل فتي إن حسبك oo musharax madaxweyne uu yahay ee kulmiye hadii doorashooyinka soo socda laga helo uu hambalyeyn doono
waxaanu ku soo gabagabeynayaa arrinta doorashooyinka nabadgelyo iyo xaalad la'aan iyo jinsi guudaha oo shaqo inta ay waxaanu ku qoraynaa waxaanu ku qoraynaa laakiin waxaanu ku soo koobayaa hadalka maxaa ku nafa naftu waxa weyn maanta xaaladda bujur ee cimilada ee abaar ee dhaqaalayayda ee cali
madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay in la sameeyo shirkad diyaaradaha ah oo Soomaaliland ay leedahay, isagoo tilmaamay in diyaaradii ugu horeeyay hadda garoonka diyaaradaha caalamiga ciyaale magaalada Hargeysa la keenay iyo farsamada qanadoodiiba.
Dawladda Soomaaliland Airlines waxay u baahan tahay hawl badan. Marka hore garoonka waa hayna, waxa kale oo lagu qabanayaa waa hayna. Si ay u aasaasno Soomaaliland Airlines waxay u baahan tahay inaynu keenno dadkii aqoonta u lahaa diyaaradaha, farsamada qanadii, duuliyayaashii, hagayaashii, hagaha diyaaradaha kala dejintooda iyo staffkii kale ka shaqeyn lahaa waa in la tababaraa oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara. Ma suurto bisa inaad diyaarad soo kareysato oo shaqaal uu kale yahay oo duuliy uu kale yahay oo farsamada qaab kale yahay oo gabadha ka shaqeysa diyaar. Ma isbixinaysa in badan baa jaalad jeemay. Sidaa darteed waxaanu soo xallay oo Soomaaliland maanta 4 diyaaradood oo tababara ay Soomaaliland leedahay ayaa maanta Hargeysa yaal. Waxaa jooga macallimiintii ku duuli lahayd, ardayda ku tababari lahayd iyo farsamayaqaanadii ka shaqeyn lahaa. Waxaan filayaa 7 gudahood ugu badnaan 3 in ay hirgasho diyaaradahana la xirxiro, Soomaaliland calankeeda laga taago, macallimiintana diyaar noqoto, wixii la isku noqoto ardaydii farsamayaqaanada engineers, mechanics, aerobics maxaa ku raadayay fardooyin ilaa 10 specialist wax shaqeeya diyaarada mid cirka hawada rooti eega, mid injineer ruulka eega, ruul walba fulin ku dagaayo, mid qalabka hagida ka shaqeeya, duuliyihii injineerada iyo makaanikiska dhowr iyo 10 xirfado kala gaar ah. Intaasoo dhan ugu yaraan waa inaan ka tababaraa arday oo diyaarsan oo shaqo tagta ta kale ardayda halka lagu tababarayo iyo kambariga tababaraya iyo macallimiintiisu waa certificate-ka bixiya wuxuu noqonayaa key Europe ee dalkooda oo heerkiisa la fargeysay oo lagu haynay
madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi khudba sanadada uu jeediyay fadhiga wada jirka ah ee labada aqal ee guurta iyo wakiilada Soomaaliland waxa uu kaga hadlay mashaariic la xidhiidha horumarinta dhinaca biyaha waxbarashada siyaasadda arrimaha dibadda nabadgelyada iyo arrimo kale Xadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
halkaasna kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA waxa magaalada Muqdisho galinkii dambe ee shalay la gaarsiiyay askartii ku dhaawacantay dagaal shalay ka dhacay degmada Ceeldheer lama xaqiijin tirada dhaawacyada balse ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay dhimashada ilaa iyo 7 ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyo qofrayda qoraal ay dowladdu soo dhigtay warbaahinta taageerta ayay ku sheegtay in dagaalka ay Al-Shabaab shalay ku soo qaadeen magaalada loogu geystay Jabbalaran Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan arrinta ku saabsan inoo haysa
Weerarkan ayaa la sheegay in Al-Shabaab ee magaalada laba jiha kaga soo qaadeen iyagoo mid ka mid ah la eegtay xarun ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda iyagoo dhowr qarax ku bilaabay halka jihada kalena ay la beegsadeen ciidamada deegaanka oo fariisin ku lahaa dowladka magaalada. Labada dhinac ee goob joogayaal u xaqiijiyeen in ay ku guuldareysteen Al-Shabaab inay difaacyadaasi soo dhaafaan, taasoo sababtay in ku dhowaad 4 saacadood kadib ay Al-Shabaab magaalada ka laabato. Labadii dhinac ay weerarada ku soo qaadeen ayay goob joogayaal u xaqiijiyeen VOA in ay ku guul dareysteen Al-Shabaab inay difaacyadii yaala soo dhaafaan, taasoo sababtay in 4 saacadood kadib ay Al-Shabaab dib uga laabtaan goobihii ay soo weerareen. Xilmaan Yasiin Cabdullaahi Fari oo deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa VOA da u sheegay in Al-Shabaab ay khasaare kala kulmeen weerarkan u dambeeyay.
Khasaaruhu ma badno marka loo fiiriyo qabaarinta khasaaraha gaaray marka loo fiiriyo. Asaaraha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka aad u yar yahay laakiin dagaal hadduu meel ka dhaco resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac waayo marka dad wax soo gaareen oo ama saraakiil ama ciidan way jiraan marka waxaan leeyahay si guud inta dhaawacan Allah caafiyo inta dhimatana Allah u naxariisto laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo in jabka soo gaaray qawaarijtu inuu yahay mid aad u ballaaran uu yahay mid aysan kasoo kasho doonin laakiin ayaga jabka gaara ka badan jabka soo gaara ciidamada dowladda iyo kuwa xaqudarka deegaanka.
Weerarkan u dambeeyay ayaa ku soo beegmay xilli ay dowladdu isku dayaysay in ay dib u bilowdo dagaalkii ay kula jirtay kooxda Al-Shabaab oo bilihii u dambeeyay hakad uu ku jiray. Magaalooyinka Ceeldheer iyo Xaradheer oo hadda ku jira gacanta dowladda ayaa haddana weli waxaa hareeraheeda ku sugan maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasoo weeraro uga geysan kara magaalooyinkan. Xildhibaan Yasiin Fari ayaan weydiiyey halista ay magaalooyinkani wajahayaan haddii uusan dib u bilaaban dagaalkii ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
Labaduba waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa iyo movementiga dowladda iyo dadka deegaanka iyo say u danayaan inay dhulkooda iyo dadkooda ay ka xoreystaan kooxaha qawaarijta. Annaga waxay mas-uuliyad gaar ah naga saaran tahay degmada Ceeldheer iyo degmada Xaradheer iyo degmada Galcad ayaa mas-uuliyad gaar ah oo ka deegaan ahaan iyo ka mas-uuliyad ayna saaran tahay. Mas-uuliyad suuriya la si gaar ah aniga iga saaran tahay marka annaga waxaan ku dadaalnay inaan degmada Xaradheer iyo degmada Ceeldheer isku xiraadaan cadowgana haddii la ku idmaayo aysan dhibaatooyin fara badan in loo geysto ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka ee ku sugnaa degmooyinka Xaradheer iyo Ceeldheerna sida loola socday jab aad u weyn iyo dhibaato aad u baahan ayay u geysteen kooxaha qawaarijta. Maantana waxay kala kulmeen waxay ka sheekay doonaan marka waxaan leeyahay annaga hadii la helo oo qorshaha dowladdu ay hadda ay wato oo bilowga in howlgalkii dib loogu soo celiyo dib loogu laabto waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doonaa xaaladda deegaanada hadda ku sugan yihiin laakiin annaga u fadhiisanayna waana ku jirnaa howshaas ilaahidikiis waana sii wadaynaa.
Dagaalada aroorta hore ee qaraxyada ku bilowda ayaa ah mid ay caan ku yihiin kooxda Al-Shabaab. Weerarada noocan ah ayaa geystay inta badan khasaare ballaaran. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in ay wax ka barteen weeraradii hore ee kooxdu soo qaadi jirtay, taasoo ay u sababeeyeen khasaaraha hooseeya ee weerarkan u dambeeyay iyo weliba dib u caabinta Al-Shabaab ee shalay, sida uu sharxay wasiirka amniga maamulka Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
waa laga barto dewaamida saaka loogu diyaar garoobo diyaarkan loogu ahaa la iskeena caadiye dabcan de qof mar duu weerar yahay dagaalku u dhacaya la buda weey marka waana loo diyaar garoobay isfaac baana lagu jiray waana la iska celiyo dib baa loo celiyay khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayaga la gaarsiiyay kulli dul ilaa dhowr iyo 20 kilomitir ayaa waxa weeye khasaarahoodu u socday mar dhowna hadii Alla insha Allah saxafada ayaa maartay leen kale soo wadaagi doonaa oo wal soo bandhigi doonaa
dawladda Soomaaliya ayaa wali culays uu ka haysta dib u bilaabista weeraradii ka dhanka al shabaab sidoo kale awooddii al shabaab ayaa u muuqatay in ay soo gaabanayso meelo badan oo ka mid ah gobollada mudug iyo galgaduud
aaday ma santay falastiin ahmed iban oo urbintaas ina la socodsiinay salkad kala socodsiinay waa laanta soomaaliga ee VOA ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ka dhacay waqooyi bari kenya oo lagu dilay afar qof oo ka mid ahaa shaqaalo dhisayay isbitaal ku yaala tuulada boogyar oo 8 kilomitir u jirta degmada dhadhaab ee dalka kenya kuwaasoo gudaha isbitaalka halka afar ruux oo kalena ay ka badbaadeen kooxda soo weerartay wariyaha v o e ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa dhacdadan ka wareystay maxamed baaruud xuseen oo ah wariye ku sugan degmada dhadhaab
shiro waa mahadsan tahay falkan wuxuu dhacay xilli habeenimo ah saacaduna ku beegantahay 9:00 ee fiidkii kooxo hubaysan oo xeebtooda la aqoonsan ayaa weerar ku qaaday isbitaalka tuulada bogyar oo ka tirsan deegaanka dhadhaab isla markaana magaalada dhadhaab u jirta 8 kilomitir kuna taala bartamaha jidka isku xira gaarisa iyo dhadhaab waxaana la sheegay kooxaha in ay si toos u bartilmaameysadeen goob ay ku sugnaayeen shaqaale qaabilsan dhanka dhismaha oo ku sugnaa isbitaalka bogyar oo ay dhismo ka wadeen isla markaana ay risaas ku bilaabeen shaqaalaha goobta ku sugnaa halkaas ay ku dhinteen afar qof halka afar kalena ay ka badbaadeen oo ay carareen markii risaasta lagu bilaabay
kooxdan soo weerartay tuulada ee dadka layneyso wax iska caabinaya ciidamada amnigu halkaasi may kala kulmeen
goobta ciidamada ammaanka ma in joogin saldhig booliis ama laamaha kala duwan ee ammaankana kuma yaallo sidaas darteed ma aysan jirin wax iska caabina kala kulmeen laamaha ammaanka maadaama aysan ciidamadu meesha joogin waxaan la sheegay markay dilka geysteen in ay weli muddo ku sugnaayeen isbitaalka kadibna xabado badan ay rideen risaas badan ay magaalada ku rideen taasoo keentay in dhammaan shacabkii ku dhaqnaa tuulada ay farxadaan oo ay duur ka galaan islamarkaana muddo ay ku maqnaadaan ilaa iyo subaxdaga gaarahay dad kusoo laabtaan marka ma jirin laamaha ammaanka oo meesha joogay xero booliisna meesha kuma yaalin
bal haatan ka waran khasaaraha guud ee soo gaaray deegaanka ma jiraanse dad kale oo rayid oo ku dhaawacmay ama ku dhintay
ilaa hadda lama soo taminin ama ma jiraan khasaare kale oo soo gaaray dadka shacabka ah ama dadka tuulada inkastoo dadku farxadeen xalay duurka baryeen haddana markuu waagu baryey inta badan dadkii way soo wada laabteen shacabkana wax dhibaato ama khasaare ma soo gaarin
barut ma idan la hadlin ciidamada ammaanka oo ma idiin sheegeen halka ay ku tuhmayaan cidda soo weerartay tuulada bogyar dilkana ka geysatay
maxamedow laamaha amniga si rasmiya ogamaysan hadlin dhacdadan islamarkaana saxaafadda lama aysan wadaagin faahfaahin ku saabsan siday wax u dhaceen marka laga soo tago inay goobta imaadeen islamarkaana baaritaano ay sameeyeen balse qaar ka mid a laamaha amniga oo ka gaabsadinayay warbaahinta magacooda laga xuso waxay sheegeen in hawshan ay dabagal iyo baaritaanba ku sameynayaan islamarkaana ay bacsi ku hayaan kooxihii hawshan ka dambeeyey oo sida ay hadalka u dhigeen ay ku tuhmayaan al-shabaab marar badanna dhacdooyin noocan ay soo laablaabteen oo deegaanadan gaar ahaan jidkan isku xira gaarisa dhadhaab ka dhacday balse dhacdadan waa dhacda ka duwan kuwii hore oo waa markii ugu horreysay oo shaqaale ama dad ka soo jeeda qeybaha kale gobolka si gaara loogu beegsado deegaanka dhadhaab iyadoona meeshan ay sidoo kaleeto deris la tahay xeryaha qaxootiga iyo deegaanka dhadhaab aada ugu dhowdahay jid halbowlan ay ku taalo oo aada u adeegsadaan hay-adaha gargaarka dadka shacabka iyo dowladdaba
maxaad is leedahay in ay xiriir wadaagaan dhacdooyinka xigay ee ka dhacay deegaankaasi wadada loo dhigay ciidamada amniga iyo weliba dadka rayidka aminooyinka dadna ay ku dhinteen dhowaantani
meel aan ka fogeyn tuulada bogyar oo wax ka yar 3 kilomitir u jirta ayay dhibaatadii ugu dambeysay oo jidkan ka dhacda loo geystay mid ka mid a hogaanka dhaqanka oo dad badanna ku dhaawacmeen halka qaar kalena ku dhinteen jidkan isku xira Garis iyo Dadaab oo tuulada ku taalana ugu yaraan sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay ilaa 4 qarax ayaa la geliyay oo qarkood ciidamada amniga waxyeelo loogu geystay. Marka dawladda iyo laamaha amniga waxay ku eedeenayaan arrinta inay ka dambeyso kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya, isla markaana marar badan arrimahaas lagu eedeeyay. Waana dhacdo soo laabatay oo jidka isku xira Garis iyo Dadaab ee dhowr jeer ay ka dhacday, waana tii ugu dambeysay oo tan khaasatan lagu khaasatan lala beegsado dad ka soo jeeda qaybaha kale ee wadanka, isla markaana dhibaato inta dhan loo geysto.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 2 milyan oo qof ayaa ku barakacay dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Burkina Faso. Dadkan ayaa ka cararaya rabshadaha sii kordhaya ee u dhexeeya kooxaha argagixisada iyo ciidamada ammaanka. Saafi, oo magaceeda runta ah loo qariyey sababo dhinaca amniga ah, ayaa ka mid ah malaayiinta barakacayaasha ah. Saafi ayaa ka soo baxsatay markii rag hubaysan ay galeen tuuladii ay deganayd oo ku taalay waqooyiga Burkina Faso, raggaasi oo rasaas ku bilaabay. Haweeneydan ayaa gurigeeda ku qarisay 4 caruur ah oo ay dhashay. Laakiin dableyda ayaa helay oo sii daayay iyaga oo nool, balse ku hor dilay ninkeedii iyo walaalaheed iyo qaraabadeedii kale. Dhacdooyinkan ayaa dadka badankooda ku abuura mashaakil dhinaca maskaxda ah, laakiin adeegyada caafimaadka dhimirku waa kuwa xaddidan. Caruurta inta badan waa la iska indhatiraa daaweyntooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda. Ruri Lukamba waa iskuduwaha caafimaadka ee guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas ee dalka Burkina Faso, waxaana uu sheegay in dadku ay inta badan u malaynayaan in caruurtu aanay waxba dareemin oo waxaaba laga soo qaadaa sida uu sheegay in aanay waxba dhicin oo kale. Rudi Lukamba waxa uu ka shaqeeyaa barnaamij caawiya aqoonsiga iyo daaweynta caruurta dhaawacantay. Daawadu waxa inta badan ku xidhan tahay sida uu sheegay hooyooyinku inay ogaadaan calaamadaha caruurta marka da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 3 sano. Waxa uu sheegay in fursadaha lagu gaari karo natiijo guula daaweynta kadib ay aad u badan tahay marka caruurtu ay haystaan taageerada waalidkooda iyo ka warqabka caafimaadka maskaxdooda iyo nafsiyadooda. Dilalka ballaaran ee loo geysto dadka tuulooyinka ku nool ayaa caadi ka ah waqooyiga Burkina Faso, halkaasi oo argagixisada Al-Qaacida ay weeraraan ciidamada. Ciidamada ayaa ka argoosta tuulooyinka lagu eedeeyo inay gacan saar la leeyihiin Al-Qaacida. In ka badan 20,000 oo qof ayaa lagu dilay tuulooyinka iyo markii uu dagaalku ka bilowday 10 sano ka hor, sida laga soo xigtay urur samafal ah oo fadhigiisu yahay dalkan Mareykanka. Adeegyada caafimaadka dhimirka ee Burkina Faso inta badan waa kuwa keliya ku kooban kiisaska aadka u daran. Sahan ay samaysay qaramada midoobay oo la daabacay 2023 ayaa lagu ogaaday in dalka Burkina Faso ay joogaan keliya 11 dhakhtar oo dhimirka ah, iyadoo ay dalkaasi ku nool yihiin in ka badan 20 milyan oo qof. Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA, ee markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aad igu talagalnay.
Today I'm chilling.
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e dan laysaas iyo nabadgelyo.